Harmljóðin Annar kafli Hvílíkum sorta hefur drottinn í reiði sinni hulið dótturina Síon. Frá himni varpaði hann til jarðar vegsemd Ísraels og myntist ekki fótskarar sinnar á degi reiði sinnar. Vægðarlaust eyddi drottinn öllum dvalarstöðum Jakobs, reif niður í bræði sinni vígi Júdadóttur og jafnaði þau við jörðu. Hann svipti ríkið sæmd og ráðamenn þess. Í brennandi reiði hjó hann af öll horn Ísraels, dróað sér hægri höndina er óvinirni nálguðust og brann í Jakobi eins og bál sem eyðir öllu umhverfis. Hann spennti bogað sinn eins og óvinur með styrkri hægri hendi og drap eins og fjandmaður allt sem auganu var yndi í tjaldi dótturinnar Síonar. Hann úthelti heift sinni eins og eldi. Drottinn kom fram sem óvinur, eyddi Ísrael, lagði hallir hans í rúst og braut niður virki hans. Hryggð og harmi olli hann Júda dóttur. Hann gerði tjaldbúð sína að moldarflagi, umturnaði samkomustað sínum. Drottinn lét hvíldardaga og hátíðir gleymast í Síon og útskúfaði í ákafri reiði sinni, konungi og prestum. Drottinn hefur hafnað altari sínu, afneitað helgidómi sínum, ofurselt í óvina hendur hallarmúra hennar. Þeir létu óp glimja í musteri drottins eins og á hátíðardegi. Drottinn hafði ásett sér að eyða múr dótturinnar Síonar. Hann þandi mælisnúru, aftraði ekki hendi sinni frá því að eyða, sló varnarvirki og múr harmi, saman örmagnast þau. Hlið hennar eru sokkin í jörðu, hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungur hennar og ráðamenn eru meðal heiðingjana, án leiðsagnar, og spámenn hennar fá engar vitranir frá drottni. Öldungar dótturinnar Síonar sitja þögglir á jörðinni. Þeir hafa ausið mold yfir höfuð sín og girt sig hærusekk. Meyjar Jerúsalem hneigðu höfuð að jörðu. Augu mín daprast af gráti. Ég ólga hið innra og galli mínu er úthelt á jörðina sökum tortímingar dótturinnar, þjóðar minnar. Börn og brjóstmilkingar hníga magþróta niður á strætum borgarinnar. Þau segja við mæður sínar, hvar er korn og vín? Þar sem þau hníga máttvana niður eins og hel sárir menn á strætum borgarinnar. Þau gefa upp öndina í faðmi mæðra sinna. Hvernig get ég hughreist þig? Við hvað líkt þér, dóttirinn Jerúsalem? Hverju á ég að jafna við þig til að hugga þig, mærin Síonar dóttir? Sár þitt er stórt eins og hafið. Hver gæti lækna þig? Sýnir spámana þinna um þig voru tál og blekking. Þeir afhjúpuðu ekki miskjör þína til þess að snúa við högum þínum. Heldur birtu þér spár sem voru tál og ginningar. Allir sem framhjá fara, skella saman lófum, fussa og hrista höfuðið yfir dótturinni Jerúsalem. Er þetta borgin, hinn alfagra, yndi gervallrar jarðar? Allir óvinir þínir glenna upp ginið gegn þér, fussa og gnýsta tönnum og segja, vér höfum afmáð hana. Þetta er dagurinn langþráði, vér lifðum það að sjá hann. Drottinn hefur gert það sem hann ásetti sér. Láti það rætast sem hann varaði við forðum daga. Vægðarlaust hefur hann rifið niður, látið óvinina hlakka yfir þér og hafið horn fjandmanna þinna. Hrópa hátt til drottins, þú mærin dóttir Síonar. Lát tárin renna eins og læk, dag og nótt. Unn þér engrar hvíldar, lát auga þitt ekki hvílast. Rís á fætur, kveina nætur við upphaf hverrar vöku. Útel hjarta þínu eins og vatni frammi fyrir augliti drottins. Fórna höndum til hans fyrir lífi barna þinna sem hníga niður magnþrota af hungri á öllum gatnamótum. Sjá, drottinn, og hikað hver þú hefur leikið þannig. Eiga konur að eta afkvæmi sín, börnin sem þær bera á örmum. Á að myrða presta og spámenn í helgidómi drottins. Ungir og aldnir liggja vegnir á strætunum, sveinar og öldungar. Meyjar mínar og æskumenn fjallu fyrir sverði. Þú réðst þeim bana á reiði degi þínum. Slátraðir vægðar laust. Eins og þú kvattir til hátíða, stendir þú ógnum að mér hvaða næfa. Engin komst undan og lifði af á reiði degi drottins. Þá sem ég bar á örmum og ól önn fyrir, hefur óvinur minn afmáð.